Степенот на безбедносната закана во Велика Британија е зголемен на највисоко ниво, критично. По бомбашкиот напад на стадионот во Манчестер, во кој загинаа 22 лица, а беа повредени речиси 60 други. Соопштението дојде само неколку часа откако илјадници луѓе се собраа во центарот на градот Манчестер за бдење. Британскиот премиер Тереза Меј се обрати до нацијата, објаснувајќи што представува зголемувањето на нивото на закана за безбедноста од критично на тешко. Госпоѓата Меј вели зголеменото ниво на безбедност покажува дека веројатноста за уште еден напад останува неизбежна.
The work undertaken throughout the day has revealed that it is a possibility we cannot ignore. That there is a wider group of individuals linked to this attack.
Премиерката вели дополнителни средства и поддршка може да се стават на располагање на полицијата додека тие работат на безбедноста на земјата. Тоа може да вклучи зајакнување на вооружените сили на клучните пунктови, како и распоредување на воени лица на јавни настани. Во срцето на најновиот напад имаше пораки на надеж и мир за илјадниците луѓе кои се собраа во знак на солидарност. Еди Ньюмен, градоначалникот на Манчестер, ги предводеше пораките на почит.
People of Manchester will remember the victims forever and we will defy the terrorists by all our diverse communities working together cohesively and with mutual respect.
Тој беше придружуван од епископот на Манчестер, Дејвид Уокер, кој имаше порака за светот.
We'll stand together to say that this city is greater than the forces that align itself against it. And as we say that, we're sending a signal not just to Manchester, but across the world that you cannot defeat us because love in the end is always stronger than hate.
На бдењето беа представници на различни религии кои еден по еден го осудија нападот кој погоди дел од толпата која го напушташе концертот на американската пејачка Ариана Гранде. Членови на муслиманските, христијанските, еврејските и сики заедници во градот изјавија дека тие сакаат да покажат дека Манчестер, иако шокиран, нема да биде заплашен. Нивното расположение беше изразено преку воздигнувачките и инспиративните зборови од локалниот поет Тони Волш.
A place that has been through some hard times, oppressions, recessions, depressions and dark times, but we keep fighting back with greater Manchester spirit, northern grit, northern wit and greater Manchester lyrics in these hard times again. And there's hard times again. There's hard times again. In these streets of our city. But we won't take defeat.
Цвеќе, свеќи и рачно напишани пораки се редеа додека луѓето доаѓаа да одадат почит. И тогаш, под пријатното вечерно сонце пред градското собрание, од толпата избувна импровизиран заеднички глас. Одавањето почит ќе продолжи и утре кога играчите на фудбалскиот тим Manchester United ќе носат црни ленти во финалето од Лигата на Европа. Исто така ќе има едноминутно молчење за жртвите. Извршниот подпредседател на Manchester United Ed Woodward вели трагичниот настан влијаеше на тимот.
I think what happened last night really puts things into perspective. Success on the pitch really is nothing compared to the pain and suffering that's going on back home. So that's really where our thoughts are at this point in time.
Прилогот се подготви Aileen Phillips.